Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hey. Hezký podvečer a vítejte u dalšího pokračování magazínu Barevný svět. Povídání o květech a jejich využití v čínské kuchyni nás minule zavedlo k okrasným dřevinám. Dokonce se v čínské kuchyni využívají i květy jedovatých rostlin, jako je například vistárie, ovšem v malé míře. Tehdy není ani případná konzumace těchto květů problémem. Je celkem nepravděpodobné, že by květiny byly zcela základní součástí čínského jídla. Většinou jsou podobně jako v naší kuchyni především ochucovadlem a ozdobou. Snad nejvýraznější úlohu mívají květiny většinou v nejrůznějších náplních do knedlíčků a dezertů. Vistárie, kterými jsme se před týdnem loučili, jsou u nás sice také už k vidění. První dnešní květina v kuchyni je ale ještě o něco častější. Jedná se totiž o pivoňku. V čínštině tu máme v samotném základu květiny hned dvě, totiž mutan a shaoyao. Přestože čínské názvy vypadají tak rozdílně, jedná se v obou případech opravdu o pivoňku. Mutan je čínské označení pro keřovitou pivoňku, jedná se o opravdový vzpřímený keř. Kvete na jaře, v dubnu a květnu ohromnými bílými, růžovými, červenými i zelenými květy. Květy mohou být jednoduché, poloplné či plné. Keřovitá pivoňka může dorůstat výšky i šířky až kolem 2 metrů. Právě to, že se v případě mutan jedná o keř nebo stromek, odlišuje tuto rostlinu od jiných pivoněk, například shaoyao, tedy pivoňky čínské. V tomto případě se totiž jedná o bylinu. Jak už napovídá český název, rostlina pochází z východní Asie, především Číny a Japonska. Do Evropy se tato pivoňka dostala v 18. století. Odlišovala se od tehdy v Evropě známé pivoňky lékařské. Stala se hojně pěstovanou i šlechtěnou rostlinou. Snad všechny dnes pěstované kultivary bylinné pivoňky pocházejí právě od pivoňky čínské.
都是和你们。 做一个好梦，我会继续说谎，保持天真。我总是一个人，从午夜到清晨，我总是一个人，越孤单越认真，多希望自己可以更残忍，就不怕疼，多害怕自己变得更单纯，就不怕疼。
Keřovitá pivoňka zvaná mutan je v čínské kultuře dobře známá a hojně zdokumentovaná rostlina. V Číně se tyto rostliny pěstovaly už před více než 2000 lety. V období vlády poslední čínské dynastie Qing byla dokonce pivoňka vyhlášená za národní rostlinu. Tento status si sice pivoňka podržela jen do pádu dynastie na počátku 20. století, kulturně významnou rostlinou však zůstala i nadále. Jako všechny podobné rostliny, i pivoňka sebou nese bohatou symboliku. Mutan představuje čest, bohatství a vznešenost, současně také lásku, zalíbení a ženskou krásu. Pivoňce se také někdy říká královna květin. Mezi ostatními květinami má tedy bez pochyby vysokou pozici. Stejně jako v případě jiných důležitých rostlin, i s pivoňkou se setkáte v uměleckých dílech napříč historií. Je součástí blahopřejné symboliky. Přání slávy a bohatství například symbolizuje zdobení pivoňky spolu s kohoutem. Pivoňka zde znamená bohatství a dobré postavení, kohout je pak symbolem vysokého postavení, ať už se jedná o literáta, vojáka nebo úředníka. Pivoňku ale mohou na obraze doprovázet i jiná zvířata. Pivoňka a ryby například symbolizují bohatství a dostatek. Možná se vám bude zdát, že to zaměření na bohatství je hodně výrazné. Jedná se ovšem o dávnou symboliku, o doby, kdy najíst se dosyta a spát v teple byl pro mnohé lidi v zásadě veliký luxus. We'll be right back. Pivoňky byly oblíbenou květinou císařů dynastie Tang. Tehdejší hlavní město, Chang'an, leží v oblasti, která je pro pěstování pivoněk vhodná. I pozdější hlavní město dynastie Tang, Luoyang, přálo pivoňkám. Existuje také legenda o tom, jak se pivoňky dostaly z Chang'anu do Luoyangu. Souvisí s vládou jedné čínské císařovny Wu Zetian. Panovnice vládla v letech 684 až 704. Její vláda byla jakýmsi přerušením dynastie Tang. Wu Zetian totiž vyhlásila i novou dynastii, dynastii Chao, která ale neměla dlouhého trvání. Vraťme se ale k pivoňkám. Císařovna jednoho zimního dne vysedávala v císařských zahradách a užívala si pohledu na zasněženou krajinu. Uvědomila si ale, že kvetou jenom slivoně. Naše známé meruňky japonské už rozkvetly, ostatní květiny ale ještě ne. Císařovna byla zklamaná a vydala písemný příkaz, že při příští návštěvě dalšího dne musí být všechny květiny rozkvetlé. I květiny se bály císařovny, nechtěli si ji rozhněvat. Jen pivoňka prohlásila, že ona se rozhodně nehodlá podřídit tomuto nerozumnému rozkazu. Druhý den, k překvapení všech, kvetly v císařské zahradě všechny květiny s výjimkou pivoňky. Císařovna se rozčílila, že si pivoňka dovolila odporovat a neposlechnout rozkaz. Přikázala proto, aby byly všechny pivoňky v císařské zahradě spáleny. Zbylé kořeny nakázala císařovna vytahat a přesadit na pusté a studené pohoří Mang poblíž Luoyangu. Podobně jako úředníky, kteří si dovolili s ní nesouhlasit, poslala i pivoňku do vyhnanství. Pivoňka se ale nevzdala. I v chladných horách se jí dařilo velmi dobře a pohoří Mang bylo brzy porostlé pivoňkami. Lidem z Luoyangu se květina zalíbila a přesazovali si ji do svých zahrad. Tak se pivoňka dostala z Chang'anu do Luoyangu a také z jedné císařské zahrady do druhé.
I know it's over, I won't hide from that. Once that door closes, you won't be coming back. I've only one favor left to ask of you. If your heart's not hurting too, before you leave and tell me we were something, say that leaving me will be your great regret. Say it's sweet enough that one day it'll feel like it was love that we made. Do this thing for me, set my mind at ease. Lie before you leave. I've never doubted, you made me believe that deep down inside you really cared for me. But if that was just some kind a spell you weaved, that's fine. As long as you work that magic one more time, lie before you leave and tell me we were something. Say that leaving me will be your great regret. Was love that we made. Do this thing for me.
Set my mind at ease, lie before you leave. Lie before you leave and tell me we were something. Say the leaving me will be your great regret. Say it's sweet enough in one day, it'll feel like it was love that we made. Do this thing for me, set my mind at ease, lie before you
Význam pivoňky v kuchyni není tak velký jako v jiných oblastech kultury. Běžnou součástí dnešního jídelníčku Číňanů pivoňka rozhodně není. V dobách dávno minulých tomu ovšem bylo jinak. Staré recepty, například záznamy z období vlády dynastie Ming, hovoří o využití této krásné rostliny v kuchyni poměrně hodně. Tedy uvážíme-li, že dnes si umíme představit okvětní lístky květů pivoňky především jako ozdobu na dezertech. Pivoňku lze podobně jako další květiny použít jako přísadu do nejrůznějších salátů. Dále je možné ji blanžírovat a dále zapojit do pokrmu. Jako prakticky u všech rostlin s výjimkou těch jedovatých je možné přidat květy pivoňky do čaje. Pivoňka stojí na prvních příčkách mezi květinami v čínské kultuře, nikoli už ale v čínské kuchyni. Tam bychom ovšem těžko hledali jakoukoliv květinu. Jinak na tom není ani druhá rostlina dnešního vyprávění. Čínský název je huai. Zatímco pivoňka existuje v dřevité i bylinné formě, v případě této rostliny se jedná o strom, výjimečně o keř. Český název zní jerlín japonský. Japonsko má sice rychle rostoucí strom s širokou korunou v názvu, z Japonska ale nepochází. Jeho domovinou je Čína a Korea. Jako okrasný pás je dnes pěstovaný v mírném pásu po celém světě. V Evropě je známý od 18. století a v naší zemi od poloviny století 19. Možná stojí za zmínku, že jeden z nejstarších exemplářů tohoto stromu, nejen u nás, ale ve střední Evropě vůbec, roste od roku 1910 v zámeckém parku zámku ve Valticích. A není to jediný dlouhověký jerlín u nás.
I'll just have to find it.
Ještě než zavítáme do kuchyně, připomeneme si jeden jedlín, na který se chodí v Pekingu v parku Tianshan dívat turisté. Říká se mu jedlín viny. Na tomto jedlínu se totiž údajně v roce 1644 oběsil poslední vládce dynastie Ming poté, co hlavní město padlo do rukou rebelů. Jedlín už tedy není původní strom ze 17. století. Ten současný ale taky není žádný malý stromek, je starý nějakých 150 let. Teď už ale zamíříme z květy jedlínu do kuchyně. Jedlín patří do čeledi bobovitých, stejně jako třeba akát. Květy jedlínu vám nejspíš připomenou právě nám dobře známé květy akátu. Konečně čínský název trnovníku akátu je cchuai. A druhá slabika slova, tedy chuai, je stejná jako je výraz pro jedlín. V Číně je tedy akát pichlavý chuai nebo pichlavý jedlín. V současné čínské kuchyni jsou květy jedlínu běžnější než květy pivoňky. Známé jsou například omelety s jedlínem. Květy se zde nepoužívají jen jako na ozdobu, jsou plnohodnotnou součástí pokrmu. Na tuhle omeletu totiž potřebujete 200 gramů květů jedlínu, 2 vejce a 100 gramů mouky. Pak už jen sůl a olej na smažení. Květy jedlínu je možné také usmažit s trochou mouky, ochucené chili, česnekem a solí. Květy zde zase hrají hlavní roli. Všechno ostatní jsou jenom doplňky a dochucení. Třetím typem častého jídla z květů jedlínu jsou ještě květy jedlínu vařené v páře. Další jednoduchý pokrm, kdy se květy promíchají s moukou, česnekem a kořením. Jen místo smažení se v tomto případě pokrm vaří v páře. Jedlín ve všech těchto jídlech hraje opravdu hlavní roli a není jenom malou ozdobou na zákusku. A to už je z dnešního magazínu Barevný svět všechno. Mějte se moc hezky a těším se příště zase na slyšenou.
山川，载着梦想和吉祥。